України Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А зараз заголовки новин. Закон про імпічмент президента неконституційний, вважає Конституційний суд. В Афганістані частково перерахують голоси президентських виборів. Ядерну програму Ірану обговорять, ймовірно, в Туреччині. А тепер подробиці. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко підписала проект державного бюджету на 2010 рік. Ще сьогодні його передадуть до парламенту. Прем'єр-міністр заявила, що всі пропозиції будуть враховані під час обговорення бюджету у першому читанні у парламенті. Закон про тимчасові слідчі комісії або про імпічмент не відповідає Конституції. Таке рішення ухвалив сьогодні Конституційний суд. Андрій Стрижак, голова суду.
Відсутність під текстом закону, прийнято за результатами повторного розгляду, належної дати та підпису Голови Верховної Ради України, є підставою для визнання закону неконституційним повністю. В результаті визнання неконституційним закону повністю з підстав порушення встановленого основним законом України процедури набрання ним чинності, немає необхідності в розгляді інших питань, поставлених в конституційному поданні.
З таким рішенням не погоджується Анатолій Селіванов, представник Верховної Ради в Конституційному суді.
Реквізити, які зараз є причиною того, що закон визнається неконституційним, вони знову-таки мають допоміжне значення, але не основне.
Анатолій Селіванов. Президент України Віктор Ющенко домовився зі своїм туркменським колегою Гурбангули Бердимухамедовим про створення міждержавної комісії. Зокрема, за словами Ющенка, буде створена робоча група, яка підготує засідання комісії, щоб вже найближчим часом сформувати предметний план розвитку українсько-туркменських відносин на найближчі 2 роки. Юрій Бойко, депутат парламенту від Партії регіонів, екс-міністр палива та енергетики України, коментуючи під час сьогоднішньої прес-конференції поїздку президента України до Туркменістану, заявив, що не варто очікувати якихось конкретних результатів.
Я думаю, що важко очікувати якихось конкретних результатів або заключення договорів по результатам сьогоднішньої поїздки. Було б дуже добре, якщо б домовились продовжити переговори на предмет постачання газу. І я впевнений, що туркменська сторона буде наполягати на залученні в цих переговорах Росія.
Юрій Бойко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Комісія ООН звинуватила Ізраїль в непропорційному використанні сили під час операції в смузі Гази на початку цього року. В звіті мовиться, що низка дій ізраїльських військовиків можна розцінити як воєнні злочини. Це, зокрема, напади на цивільних осіб і групи порушення Женевської конвенції про права військовополонених. Ізраїль відкинув висновки комісії ООН, назвавши їх украй односторонніми. На близько 10% виборчих дільниць Афганістану проведуть частковий перерахунок голосів, відданих на президентських виборах, які відбулися минулого місяця. Таке рішення ухвалила спеціальна комісія, яка розглядала скарги на порушення в ході голосування. За попередніми даними, чинний глава держави Хамід Карзай набрав на виборах понад 50% голосів, необхідних для перемоги в першому турі. Однак його головний суперник Абдулла заявив про масові фальсифікації. Сьогодні Абдулла сказав:
було б добре, якби остаточні результати з'явилися хоча б до зими, і чим раніше, тим краще. Однак, якщо події будуть розвиватися за іншим сценарієм, то я думаю, вартувало б сформувати якийсь перехідний уряд. Бажано, щоб на його чолі не був пан Карзай.
Заявив Абдулла. Іракського тележурналіста Монтадера Адзайді, який кинув черевика в колишнього президента Сполучених Штатів Буша, звільнили з в'язниці. Спілкуючись з журналістами, Адзайді заявив, що в перші дні після арешту співробітники іракських спецслужб його катували. Монтадер Адзайді кинув черевики в Буша під час прес-конференції у Багдаді в грудні минулого року на знак протесту проти вторгнення Сполучених Штатів в Ірак. Один із лідерів Європейського Союзу Хав'єр Солана повідомив, що зустріч представників провідних сил держав світу та Ірану, яка запланована на початок жовтня, відбудеться, ймовірно, в Туреччині. Виступаючи у Брюсселі перед журналістами, Солана заявив:
зараз і за нинішніх обставин ми стараємося вступити в переговори. Як вам відомо, ми завжди виступали за те, щоб у переговорах враховувались інтереси всіх сторін. Саме такою завжди була наша лінія.
Заявив Солана. Парламент Чеської Республіки сьогодні не проголосував за свій саморозпуск, хоча напередодні його члени схвалили відповідну зміну до Конституції країни. Оксана Пеленська розповідає.
Проти несподівано виступили депутати від правлівої соціально-демократичної партії, яких підтримали комуністи і зелені. Дії соціальних демократів піддали критиці представники більшості політичних партій. На знак проти блокування виборів склав мандат депутату парламенту Мірек Тополанек, голова найсильнішої правоорієнтованої громадянсько-демократичної партії.
Оксана Пеленська з Праги. Це був інформаційний випуск на хвилях свободи. Випуск підготував Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. До офіційного старту виборчої кампанії ще місяць. Насправді, де-факто вона вже набирає обертів. Незапитувані навесні через кризу носії зовнішньої реклами вже рясніють портретами ймовірних кандидатів у президенти. А їх самих вже так і називають, хоча ніхто не зареєстрований. Які технології будуть серед пріоритетних на цих виборах, що дадуть вони кандидатам і чи повірять їм виборці? Про це говоритимемо з гостями студії, віце-президентом Української ліги у зв'язках з громадськістю Денисом Богушем. Вітаю вас.
Добрий день.
Та директором агентства моделювання ситуації Віталієм Балою. Вітаю вас.
Доброго дня.
490-29-05. Ви зможете телефонувати, код Києва 044, запитувати все те, що цікавить вас стосовно виборів та політтехнологій, які будуть застосовуватися під час цих виборів. Я б хотіла б запитати у вас, от коротке визначення слова політтехнологія для людей.
Ну, якщо не дуже так вдавати себе такого дуже розумного, як то люблять фахівці, вони читаються розумних книжок, потім говорять розумними словами, як їм здається, не розуміючи змісту того слів. Так от, я хочу сказати, політтехнологія – це насправді сфера діяльності, яка має на меті одну головна мета – це зробити більш ефективним комунікацію от замовника, да, із виборцем. Тобто спростити той шлях донесення месенджу чи тих конкретних програм ідей до тих людей, які мають, мало того, що їх сприйняти, вони мають з ними погодитися і піти проголосувати. Це от якщо коротко.
Таке було визначення Віталія Бали, визначення Дениса Богуша. Воно відрізнятиметься чи ні?
Я не буду академічне визначення робити, але я хочу сказати, що політтехнології – це такі технології, які застосовуються в політиці. І люди, які роблять такі дії, вони, ну, називаються політтехнологами.
Ну, є тут ще одна. Це дуже просто. Ще є один момент. Насправді є різниця між політтехнологією і технологією в політиці. Бо технологія в політиці – це більш широке поняття. Крім політичних моментів, там ще можуть бути військові, дипломатичні, культурні, т.п. і т.д. Для того, щоб, але все рівно досягти результату в сфері політики.
В Україні якось слово політтехнологія має чомусь здебільшого у сприйнятті мас негативний відтінок. Тому, можливо, через чорний піар чи ще щось. Ми спробуватимемо зараз поговорити про те, що матиме позитив, так?
Я вам скажу чому. Тому що вже десь останні 5 років не тільки в Україні, в світі існують два основних міфи. Міф конспірології – це змова всіх проти всіх. Умовно кажучи, значить, всі зараз військові конфлікти виникали, тому що була якась змова. Так, Сполучені Штати там вирішувала Росія в конкретному випадку. І другий міф – це міф політтехнології. Міф політтехнології, ніби вони якісь чарівники, вони все насправді вирішують. Але якщо поговорити серйозно, то політтехнологи по своїй суті тільки в одному випадку, скажімо, типу політтехнології, це типу такий політконсалтинговий, де, скажімо, в ланцюжку кандидат, політичний іміджмейкер, умовно кажучи, виборець, якраз політичний іміджмейкер висувається на перше місце. В цьому варіанті, да, він тоді стає тою людиною, яка вирішує ці всі питання. Ми про це говоримо трохи пізніше.
Які технології будуть на цих виборах, які починаються за місяць, ну, найбільш затребуваними? От переді мною тут лежить така ціла презентація, я скажу радіослухачам, підготовлена Денисом Богушем і його агентством. Коротко,
я що додам,
саме?
Денис Богуш стоїть коло цієї доски з указкою, зараз буде нам все показувати і розказувати.
Так, ну, я думаю, що найсильніші технології, які є в політиці під час виборів, ну, потрібно розрізняти технології, які під час виборів використовуються, і ті, які використовуються в, ну, поміж виборний період.
Ну, будемо вважати, що ми зараз вже в виборах.
Да, в виборах от є три таких методи, які, ну, дуже ефективні. Це ключове повідомлення, це що говорити, якийсь там слоган, який є вершиною айсбергу цих меседжей. Потім позиціонування, ну, тобто, ну, твоє місце серед інших політиків і твої там сильні та слабі сторони, та політична реклама. Тобто ця політична реклама може бути там на телебаченні, вона дуже ефективна зараз, вона може бути там в, ну, на бікбордах, там на якихось буклетах.
І ми можемо сказати, що найкраще, коли оці всі три переплітаються.
Да, ну і ще є, ну, безпосереднє спілкування з виборцями. Тобто, ну, на Україні дуже добре працює така технологія англійська, до речі, як передвиборчий тур. Тобто кандидат, ну, приїжджає до регіонів і безпосередньо спілкуються з людьми. Тобто це найефективніша технологія наряду з політичною рекламою і позиціонуванням.
Казав мені один знайомий політтехнолог, я не можу говорити, бо я в процесі. А ви в процесі?
В процесі.
В процесі. А ви?
В процесі.
А якщо не секрет, з ким?
Секрет.
Секрет. О! Я чому запитала? Тому що цікаво те, яку політтехнологію вважаєте, і взагалі, що саме вважаєте ви найефективнішим?
Ну, я хочу трохи...
Якщо ви не сказали про так, секрет, ми не знаємо...
Я хочу трохи додати, то, щоб сказав Денис, як в мене, в моєму визначенні, це так звані інтегровані політичні інформаційні комунікації. Тобто мова йде про те, що з різних сторін в одну точку б'ють, щоб донести той конкретний, скажімо, меседж, про що говорив Денис, і, як скажемо, людей заставити все повірити. Але на рівні стенді, насправді, в сучасній Україні є три основних такі, я би сказав, типи ведення компанії політологічні. Це перший тип, це, що говорив, це політконсалтинговий, такий par excellence, тобто висунути вперед і в ланцюжку кандидатів свого це тип, типа, скажімо, такого політичного маркетингу, менеджменту. Другий тип такий основний, який безумовно буде використовувати, це тип адміністративного, скажімо, такий командний, про що ми завжди говоримо. Головним ресурсом тут є реальна влада. Це, скоріш всього, будуть застосовувати в конкретних регіонах, особливо сільські та місцевості, де є вплив на людей, це буде застосовуватися. І третій, це партійний, коли будуть підключатися партійні організації, і там, де вони особливо мають постійне представництво і постійно працюють, це також досить буде ефективно. Тут такі три загальні основні кити. Все решта на них буде, скажімо, нанизуватися про те, що городниці позиціювання. І там і представлення, воно
добре, всі... але от ви сказали стосовно другого, що буде використовуватись в регіонах і реальна влада, то хіба він зараз не використовується в лозунгах, вона працює?
Він використовується, тільки він не завжди може спрацювати, бо я ще раз хочу підкреслити, головний ресурс цього типу введення виборчої кампанії – це реальна влада, не просто ж є губернатор чи мер, а він має мати реальну владу в цьому регіоні чи в цьому місті, тоді він тільки зможе застосувати цей адміністративний, скажімо,
тобто тип. Все-таки йтиметься про використання ресурс. Адміністративного ресурсу.
Безумовно, безумовно. Це і розраховано. Ми бачимо, як намагаються і раніше робили, підбирали губернаторів, коли призначали без погодження з Кабміном. Тобто це все робилося, вже вибудовувалась вертикаль якраз під президентські вибори.
Наскільки цього року адміністративний ресурс буде впливовим під час цих виборів, зважаючи на те, що, там, скажімо, одні працюють за одних, в різних регіонах адмінресурс, він так само на різних кандидатів...
Я слухачів третій раз повторюю. В тому регіоні, де буде реальна влада, він буде працювати. І єдина різниця в тому, що в кожному регіоні, можливо, той, хто буде мати ту реальну владу, буде орієнтований на іншого кандидата. Тобто ми вже не будемо мати, умовно кажучи, ефект, коли було при Кучмі, да, коли є президент, і тоді, умовно кажучи, всі вишикуються в одну лінієчку і підтримують владу, а опозиція не має там можливості цей адміністративний ресурс використовувати.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Ми продовжуємо програму «Ваша свобода». Поруч зі мною в студії Денис Богуш та Віталій Бала. І ми говоримо про політтехнології та їх використання у виборчій кампанії. Ви можете також телефонувати 490-29-05, код Києва 044, ставити свої запитання.
Хотів би ще підкреслити, що особливістю цієї кампанії буде досить цинічна фальсифікація результатів виборів на місцях, досить цинічний підкуп виборців і членів комісії. І ці тенденції в багатьох регіонах вже досягли таких масштабів, що аж жах бере. Тобто є біля 20 основних методів фальсифікації результатів виборів. І я думаю, що всі ці методи фальсифікації будуть, в залежності від регіону, якимось чином застосовуватись на виборах.
Тобто ваш штаб готує такі фальсифікації, чи це ви готуєте людей, що інше буде сфальсифіковано?
Для таких фальсифікацій потрібно підготувати команду, щоб на межі всіх цих методів стояли стояв захист.
Маємо дуже важливо. Запитання так. Від радіослухача. Вітаємо вас.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Анатолій Верягін із Києва. У мене таке питання. Чи ви працюєте на одну команду зараз, чи на протиборчі команди? Друге, все, що ви казали публічно, прийняти за 100 одиниць, то скільки цього було проплачено, а скільки ви просто казали для преси безкоштовно, скажімо?
З чого казали безкоштовно? З того, що зараз говорять?
Якихось ідей, якихось слів, хвилин, там... рядків у газетах.
Ви маєте на увазі про кандидата?
Так, так, про політиків і в тому числі не в час виборчої кампанії.
Ви знаєте, задумалися, гості задумалися.
Ні, гості не задумалися, бо насправді таке цікаве запитання. Видно, людина має інтерес до політики, розуміється в процесах, які створюються. Але насправді б хотів сказати так, що не все то, що видно так з поверхні, воно насправді відповідає цій реальності. Я би так сказав, що навіть тим же газетам, про які говорили Шпальтам, чи, скажімо, інтернет-видання, ви розумієте, я категорія політиків, яким не треба проплачувати свою участь в цих, це навпаки піднімає рейтинг цим конкретним засобам масової інформації. І я, і Денис, ми вже скажемо так, ну, не, можливо, це не дуже скромно, ми якщо співпрацюємо, то з якраз такими політиками, за яких не треба бігати домовлятися, щоб за них платити, бо насправді, хоча з другої сторони, найбільше грошей якраз заробляють ті, які ходять і домовляються. Вони будують тоді медіаплан, як буде їхній кандидат замовлений, де появлятися, і тоді каже, але ми беремо на себе всі ці витрати, та це абсолютно незрозуміла там цифра, деякі ходять ці всі каси. Тобто, з цієї точки зору, десь ми тут програємо.
Єдине, я хотів би сказати, що люди в нашій країні дуже заполітизовані, і вони живуть, я так думаю, що десь на 60% у віртуальному світі телевізору трьох свобод. Тобто в нас є там три...
Тепер вже свободи третьої немає.
Ну,
большая політика.
Є, так, є так, я так думаю, є ще
політика.
Такі да, ток-шоу, які ну, користуються попитом, і якщо політика немає в цих програмах, його немає ніде. Ну, тобто навіть в найвдаленішому селі, якщо там у доярки там, чи у якогось там якогось людини ну, запитати, скільки він знає політиків, то він назве десь там 20-30 прізвищ. Ну, цього немає ну, в жодній країні світу.
Я би хотів все додати, бо Денис насправді зацепив досить цікаву тему. Я думаю, що головною, скажімо, специфікою цих виборів якраз буде її дуже суто технологічність. І основна проблема, напевне, основних кандидатів буде, що вони захочуть візуалізувати цю свою виборчу кампанію. І тут для них може бути досить неприємний сюрприз, якщо, скажімо, кандидати другого ешелону будуть оцей так тур використовувати, або, як ми говоримо, польові роботи, тобто від дверей до дверей, вони можуть взяти набагато більше відсотків, ніж зараз їм дають соціологічні опитування. Тому що технологічність, і Денис тут правий, коли з телевізора, скажімо так, в лапках віщають, коли з бікбордах так-так щось говорять, і це вже, насправді, як на мене, не буде мати того ефекту, на який розраховуються люди. Хоча з точки зору витратної ресурсної бази, це досить цікаво для тих людей, які працюють у штабі.
Під час сьогоднішньої прес-конференції, на якій був Денис Богуш, там йшлося про те, що зараз використовуються нові технології, і завдяки цим технологіям, наприклад, переміг і пан Обама у Сполучених Штатах. Наскільки це близько до України, я зараз пропоную послухати зовсім коротко Сергія Гайдая, одного з політтехнологів.
Обама впервые показал серьезную горизонтальную кампанию, не вертикальную. Демократы обошли их на частных пожертвованиях, когда с помощью социальных сетей было огромное обсуждение. Вот где технологические особенности, которые смело можно было брать у западных специалистов. Но боюсь, что как раз не это берут. Берут имена, а не технологии.
От наскільки це реально для України, і це не настільки дорого, але чому не використовується?
Використовується чому? Якщо ви побачите, ну, зайдете в інтернет на сайти, наприклад, Яценюка або Тігіпка, ви побачите от переді мною, в скількох соціальних мережах є Сергій Тігіпко. Твіттер, Фейсбук.
Тігіпко в семи, Яценюк там теж в кількох, але крім Яценюка, Тігіпка і Тимошенко, фактично більше все, так?
Так. Да. І інші кандидати мають ну, досить архаїчні сайти, хоча ну, за нашими підрахунками десь 20% населення України – це користувачі мережі інтернет, і за допомогою інтернету можливо багато меседжів ну, таким каналам комунікації доставляти. Але я думаю, що безпосереднє спілкування з виборцем ефективніше.
Я додавлюся, але насправді, з моєї точки зору, це не буде ефективно ці виборчі кампанії тільки по одній простій причині. Та ми зробили, от Денис назвав цифру, 20% користувачів інтернету, а хоч зробив соціологічне дослідження, хто з них ходить на вибори? з тих користувачів. Бо там є від 16 і нижче дуже велика частина людей. А ті, які вище, їм до одного місця, на якому, вибачте, ми зараз з вами сидимо, ці вибори, все, що відбувається в цій країні. Тому цей момент, як кажуть, чи можна використати те, що використав Обама, це все рівно, що порівняти Україну і Сполучені Штати Америки. Бо крім Сполучених Штатів Америки, навіть ні Франції, ні Німеччині це не працює і не працювало до цього часу.
Знову ж таки кажуть, що те, що використовував Обама, зараз в Україні використовує пан Гриценко. І він збирає гроші від людей, а не від олігархів, так? І нібито вже на півкампанії йому люди скинулися.
До речі, це дуже добре насправді, бо з моєї точки зору так і має бути. Більш того, я би ще би підняв би цю планку, бо якщо людина претендує керувати країною, вона має мати стільки прихильників, які здатні внести. Це не треба говорити, що все, наш ви мені, ви не хочете, щоб я був президентом. Так тебе мають люди підтримувати, якщо ти себе вважаєш вождем чи лідером, і в те це гроші не твої, це гроші твоїх прихильників. Я би більш того сказав, можливо, треба було вести, якщо вони збирають ті підписи, то хай ще підписи підкріпить той 5 чи 10 гривнями, тоді це будуть реальні ті люди, які підписують, а не то, що по студентам бігаємо по 3-4 круги. І реально тоді будемо знати за кожним політиком, яка стоїть, скажімо, суспільна думка.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
А поки ви слухаєте Українську свободу, це програма «Ваша свобода». Поруч зі мною Денис Богуш та Віталій Бала. Ми говоримо про політтехнології. Ще можете телефонувати 490-29-05, код Києва 044. І що саме буде користуватися отак от найбільше? Ну, реальна влада, так, да, це фальсифікації від реальної влади, і це якісь, ну, грубо кажучи, подачки.
Знаєте, насправді, з моєї точки зору, все залежить від того, хто яку мету ставить участі в цих виборах. Є люди, які хочуть перемогти. Є люди, які розуміють, що вони не переможуть. Вони, крім себе, ще виставлять технологічні комбінати, які будуть намагатися через реальну владу зробити те, що говорить Денис. Тому вже запускається зараз досить серйозний міф, що вибори обов'язково будуть фальсифіковані. Це не факт, що вони обов'язково будуть фальсифіковані. Навіть якщо вони не будуть фальсифіковані, це, до речі, одна із, скажімо, таких технологій, це маніпуляція суспільною думкою. Вже навіть починає навіть думка про те, що вибори обов'язково будуть фальсифіковані, більш того, при цьому новому законі. Тобто ми вже бачимо конкретний приклад одної з напрямків, це інформаційна, політехнологічна, скажімо так, проект, я би так його назвав, під час вже виборчої кампанії, хоча офіційно вона ще не почалась.
І Денис його зараз нам і використовував, так?
Так, безумовно.
І Віталій ще сказав, ну це дуже важливо, що у кандидатів є різна мета участі в цій кампанії. Ну, наприклад, два кандидати хочуть її виграти. Інші кандидати хочуть там заробити ну, гроші. Інші кандидати приймають участь тільки для того, щоб запустити якийсь меседж. Тобто якийсь, ну, там, де він чи загрозливий, чи потрібний якомусь іншому кандидату. А четвертий, там, ну, чи п'яті кандидати приймають участь тільки для того, щоб в наступній кампанії мати вплив і
ну, і авторитет собі заробити якусь копійчину так само.
Да-да-да, для кампанії парламентської та регіональної кампанії.
Ви сказали, ну, очевидно, радіослухачам простіше на прикладах. Якщо ви сказали, от, є кандидати, які...
Ну, наприклад, я не знаю... Літвін. Або Ющенка.
Ви маєте нас кандидати, які хочуть виграти?
Ні. Є кандидати, які беруть участь у виборах для того, щоб або винести якісь загрозливі меседжі, або допомогти комусь з інших кандидатів. Ну, це можна так, наприклад, говорити, що Інна Богословська з загрозливими методами працює на кандидата Януковича.
Ні, вона може працювати на іншу державу. Ну, тобто, ну, це не має, ну, значення, ну, на кандидата чи ні вона працює. Вона працює, ну, працює на мету, під яку...
А може проти якогось кандидата?
Може і проти якогось кандидата. Це буде використано, ну, потім в тій, на тій території, де вона має якийсь вплив.
Впливи. Маємо радіослухача. Вітаємо вас.
Добрий день. Ще раз Анатолій із Києва. Чи було таке, щоб...
ті, кого ви консультували, вас кидали, тобто обманювали, не платили. І чи ви працюєте на одного кандидата, чи на різних кандидатів?
Ну, виходячи з того, що один говорив про те, що вибори будуть фальсифікувати, а інший ні, то, мабуть, на різних.
Ні, ми працюємо, безумовно, на різних кандидатів, бо коли треба на одного, то, по-перше, абсолютно звужується можливість втілювати свої теоретичні якісь креативні ідеї, не говорячи про те, що йти і мати якийсь його зиск, це перший момент. Другий, в моїй практиці, я вам так скажу, зовсім 100% такого не було, але ще на початку, це десь, умовно кажучи, там, 2004-й, оці роки, були такі варіанти, коли, ну, так, десь 50% війшло, а потім, скажімо, десь 20-30 не доходило. І після цього, ну, в мене є жорстке досить правило, 100% вперед, а потім будемо далі. Якщо вони зможуть це робити, ну, тоді йдіть, шукайте інших простачків.
І, ну, я хотів би сказати, що політика і бізнес, ну, дуже відрізняються за правилами. Тобто, якщо в бізнесі це А плюс Б, це буде С, то в політиці А плюс Б може бути, ну, що завгодно.
Ікс.
Да. І, відповідно, і потрібно і, ну, свою поведінку, ну, з цими людьми, ну, вести таким чином, знаючи такі правила.
З того, що вже було використано, що вам найбільше сподобалося, можливо, в тих, кого представляєте ви, можливо, у конкурентів. От я була у Львові, і там скрізь такий висить. Він сидів, вона працює, тільки Зенек нас врятує.
Ну, це тост за Зенека, такий
Зенек,
дуже хороший.
Зенек на Галичині, ну це роботяга, так, трудяга, який працівник. І це так дуже того багато, от це так використовується. Ну,
я скажу свою думку, на сьогоднішній день ніщо мені не подобається з того, що, умовно кажучи, візолювали наші кандидати. Найгіршим з цих всіх, я би сказав, це безумовно Арсеній Яценюк, бо в мене, знаєте, він нагадує мені зараз такий, є хороша, чи то пісенька, чи то віршик український. Ніхто мене не любить, ніхто мене не кохає. Я на всіх образився, піду в садочок, наїмся хробачків, вони такі чудові різнокольорові. Ми бачимо, різнокольорові пішли зараз бікборди по всій Україні. Чому мене дуже насправді дивує, чому взяли блакитний колір, да, під слоган «Країну врятують здорові і освічені». Тобто він натякає на інтелігенцію, де процвітає специфічна, скажімо так, така там орієнтація. Про що мова йде? Тобто, розумієте, навіть тут видно, що працюють
А я подумала зовсім про інше, я про партію регіонів, але тільки думаю, де ж білий колір.
А це тому, що працюють іноземні фахівці, і вони не знають, це, до речі, особливість компанії, що насправді вже, мені здається, пройшов той час, і треба, щоб працювали, бо є специфічний менталітет, і специфічні, скажімо так, реакції на тих всі. То не можна копіювати, грубо кажучи, то, що за кордоном, по західним стандартам.
Денис це називає там контрслоганами і чорним піаром.
Ну, я думаю, що все ж таки є такі, ну, така технологія, як от слоган ефективний в Юлії Тимошенко, ну, з приводу того, що вона працює. Але я думаю, що розрив у 10%, який в неї є з Януковичем, їй потрібно ще краще щось таке придумати, щоб люди повірили і, ну, щоб вийти у другий тур і, ну, позмагатися з Януковичем і виграти ці вибори.
Я тут тільки хочу додати з приводу цього, що знаєте, що саме цікаве і смішно, що от випустили оцей, да, цей слоган, вони блокують, вона працює, і буквально через два тижні сесія, вони знову почали блокувати. Тобто вони допомагають Тимошенко всіми своїми діями.
Ну, це ефективний слоган. Вона працює і нічого не може, неможливо сказати, ну, тому що вона дійсно працює. Якщо говорити про ефективність цієї праці, ну, це інша думка. А якщо тут, ну, дійсно вони, ну, блокують, вона працює, це є суперідея, і можна на цих суперідеях, ну, робити кампанію.
Але на такій суперідеї можна і втратити, тому що якщо часом, не дай Боже, не стане газу, от в 17 грудня, як там, чи 17 січня в день похмілля,
Тут і гра в банк, якраз примір в самій і хорошій, і в самій пані ситуації. Вона мусить свою роботу вести в виборчу кампанію. А й опоненти мають дивитися і казати, що все. Чому? Хоча насправді це ж парадокс, коли основні кандидати, лідери, да, лідери держави, там, головної політичної сили, ще нічого не було, тільки збираються прем'єр містити, не підпишуть. У нас буде холодно, ну, хіба це нормально в якійсь країні, але вони в цьому зацікавлені, кандидати, президенти, щоб нам було гірше. Це парадокс.
У нас не так багато часу залишилося, хвилина до закінчення ефіру. Якщо підбивати підсумки, скажімо, що можна зробити? От говорили про фальсифікації, ви нас підготували до того, що будуть використовуватись фальсифікації. Що ще?
Я вам так скажу. Насправді, мені здається, досить серйозно розробляється сценарій, взагалі, щоб вибори не відбулися.
Зриву виборів, так? Да?
Це можливо. Мене таке відчуття, розуміючи, що все, що навколо чого все крутиться, мене таке. Я сподіваюся, що їм не вдасться втілити цей сценарій, бо тоді досить буде важко.
Хто зацікавлений в цьому сценарії?
Ну, той, хто хоче залишитися президентом, як мінімум. Це саме головна зацікавлена особа.
Тобто тема сценарію зриву.
І ті люди, які могли з ним вступити в те, що тоді буде все добре.
Тобто тема сценарію зриву виборів, можливо, як тема чергової передачі «Ваша свобода»
або велике протистояння.
Я би так сказав, про це треба говорити.
Зараз протистояння не буде. Це Денис Богуш і Віталій Бала. Програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. Зустрінемось завтра.
Говорить